mange tak skal I have. Vi har glædet os meget til her at optage live Geopol. Vi har gjort det flere gange, men denne her gang er det i Folkekirkens Hus i Aalborg, og vi starter altid med sådan et eller andet, hvad der lige sket. Og for 39 minutter siden kan jeg fortælle jer her i dag, den, at Troels Lund Poulsen har udtalt til Jyllandsposten, at han ønsker sig et stærkt amerikansk engagement i Danmark, og helst hurtigst muligt. Han ønsker, at der kommer amerikanske støvler på jorden i Danmark. Det skriver Berlingske Tidende som et referat fra Jyllandsposten. Så vi er altså ude i, der sker vilde og voldsomme ting.
Så velkommen til Geopol, denne gang fra Folkekirkens Hus i Aalborg. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over kloden giver. Og Lars, det er jo præcis det, vi taler om, når vi taler om geopolitik. Hvordan den store verdens begivenheder påvirker alt fra, om Troels Lund Poulsen vil have besøg af amerikanske soldater i den sydlige del af kongeriget, man går ud fra, han mener. Og hvad hedder det? Og også om, hvordan, hvis man driver en virksomhed, bliver man så påvirket af, om der bliver krig i det sydkinesiske hav. Og det er det, vi skal tale om i dag.
Det skal vi nemlig. Og vi vil prøve at give jer sådan tre ting, I går hjem med i dag. At det her, det er ikke en ny kold krig. Det er noget, der er meget mere kompliceret. Altså spændingsniveauet, faren er lige så høj som under den kolde krig. Men det er bare meget mere besværligt at finde ud af, fordi at vi ikke har stående to blokke over for hinanden, men noget, der er meget vanskeligt at forholde sig til. Derudover så vil vi prøve at sige noget om, om Ukraine. Og det kan være, at der kommer en våbenstilstand. Det kan være, at der kommer en fredsaftale.
Men vi skal vi ikke kalde det en krigsafslutning? Jeg synes, vi skal love hinanden skal kalde at kalde det en krigsafslutning. Jo, ja. Det er ikke en fred. Det er ikke de hvide duer, der stiger op.
Og,
det er noget meget mere prosaisk, end som så.
Yes. Jamen, det vil jeg gerne være med til at sige. Og så det tredje er, at, og det kommer vi til at uddybe, at afskrækkelse virker. Og at det er det, som vores politikere lige nu går i gang med at indrette samfundet på. Mm. Altså, at vi skal se så store og så truende ud, eller ikke truende, vi skal se ud til, at vi er så meget klar til at forsvare os selv, at man ikke får lyst til at angribe os.
Men det er vel også at være en lille smule truende?
Ja, og det er jo ligesom det, der så går hen, sådan, når vi tager vores uddannelsesmæssige briller på, ikke? At vi har begge to en baggrund inden for statskundskab, og jeg kombinerer det så også med historie. Når der står
1700-tals historie, kan man sige.
Ja, når der så står sådan en, som tænker, jeg skal virke afskrækkende på de andre, så kan han med det samme også se troende ud, og så tænker de andre, så må vi hellere også, og så kører der ligesom en mølle, hvor man kan gå hen og blive rigtig meget bekymret for hinanden, og så kan det ende ud i en dyb ustabilitet.
Men hvis vores grundlæggende sikkerhedspolitiske udfordring for øjeblikket er, at vi faktisk ikke ser spor truende ud overhovedet, så er det, der vel er, det regeringen har lagt op til med at nu for endnu en gang at øge forsvarsbudgettet over de næste 2 år, det er vel egentlig, at Danmark skal se truende ud. Fordi ja. Så håber vi, at det kan afskrække Rusland og andre fra at gøre ting, vi ikke har lyst til, de skal gøre.
Nemlig. Og i løbet af de næste 45 minutter, der vil vi tale om Mellemøsten, vi vil tale om Europa, og vi taler om det sydkinesiske hav. Skal vi starte i Mellemøsten? Mellemøsten har jo været en krudtønde i århundreder, men skulle der...
Altså for folk, der har læst Bibelen, vil vide, at det startede lang tid før.
Ja, ikke? Men den nyeste version, det er ligesom, at 7. oktober 2023, der angreb Hamas og andre terrororganisationer i Israel. Og det har medført en konflikt, som rigtig mange nok tænkte, den ved de godt, hvordan kommer til at forløbe.
Og hvordan ville standard, hvis det her nu var Hollywood-indspilningen af en krig i Mellemøsten, hvordan var det så gået?
Jamen så var det gået, at der skulle være noget kærlighed, det ved jeg ikke helt lige hvordan, men det skulle sikkert være på tværs af grænserne. Men derudover, så ville det jo så være noget med, at israelerne rykker ind, og det går godt til at starte med, og så får de kæmpe problemer og må trække sig ud.
Og så ender vi med et eller andet, der var cirka som det var, da det begyndte, ikke?
Lige præcis. Men det er ikke den situation, vi er i nu. Vi står i en helt anden, meget brutal virkelighed. Israel har nærmest nedkæmpet Hamas i Gaza-området. Mm-hmm. Israelske kampvogne er over de seneste par dage nu rykket ind i Vestbredden og nedkæmper palæstinensiske kampgrupper der. Mm-hmm. Hvis vi skræller alt det politisk korrekte af, hvis vi skræller alt den drøm, nogen har af, så er realiteten, Saudi-Arabien og Jordan har holdt hånden i mest bogstaveligste forstand over Israel, at Israel får støtte fra USA, fra Storbritannien, men at palæstinenserne ikke for støtte fra nogle arabiske stater.
Men Lars, det må du lige folde ud, fordi ude fra min gadedør, der har jeg med jævne mellemrum set demonstrationer af folk med palæstinenserflag, tørklæder og botthorn, som har råbt til alle, der kunne høre det, at nu ja, måtte israelerne stoppe, og ja, nu skulle der skabes en palæstinensisk stat. Lars Løkke Rasmussen har fortalt, at hey, der var faktisk ikke rigtig nogen konflikt her, for i virkeligheden så gik Danmark jo også ind for at lave en palæstinensisk stat. Og jeg troede, det var den, vi var på vej til.
Og det er vi slet ikke efter min mening. Altså, vi er på vej til en meget brutal virkelighed, som hedder, at der er ingen, der taler palæstinensernes stat, altså ingen af dem, der har magt. Da Israel blev angrebet af missiler fra Iran og fra Houthierne, som holder til nede i Yemen, så skete der jo det, at amerikanske, britiske, så vidt hvad jeg ved, også et tysk krigsskib nedskød de her missiler. Men hvad der ligesom gik lidt under radaren, og som vi har talt lidt om i Geopol før, det er, at Jordan og Saudi-Arabien nedskød de her missiler, der var på vej mod Israel. Så der ser vi altså noget, hvor at det ser helt anderledes ud, end det vi måske får af fortællingen, når vi åbner for fjernsynet, og hvor vi ser vrede mennesker, der siger, at vi skal støtte den palæstinensiske stat. Det kan vi også se i de arabiske stater, men virkeligheden er, at de arabiske stater militært indtil videre har holdt hånden over Israel og har støttet Israel i dets kamp med Iran og Houthier og palæstinenser.
Men det har de europæiske lande, inklusive Danmark, jo også. Altså ja, al vores snak om palæstinensisk stat til trods, så har vi jo tilladt Israel at modtage våbenforsyninger, vi har ikke gjort masser af de diplomatiske ting, man kunne have gjort for at stoppe det. Vi har holdt med Israel.
Ja.
Og det har vi, i hvert fald det politiske Danmark, så har haft lidt svært ved at erkende, vel på baggrund af de store civile tab og de civile lidelser, der har været i Gaza, som man skulle have lavet de hjerte af sten, hvis man ikke kunne identificere sig med det. Men for mig at se, har meget af den diskussion jo så haft meget lidt med geopolitik at gøre, fordi den har handlet om følelser snarere end fornuft.
Ja. Nu tror jeg bare også, at geopolitik i høj grad, i hvert fald i de kommende år, også kommer til at dreje sig om følelser og ære og prestige. Mm-hmm. Vi har lige været på Aalborg Universitet, hvor at vi også har holdt et oplæg. Det var en helt anden vinkel, fordi der talte vi til de unge, der læste der, og hvor vi ligesom grev fat i faget international politik, hvor jeg sagde, at vi er lidt udfordret for tiden, fordi at nogle klassiske begreber som ære og prestige igen er blevet en del af den politiske.
Du prøvede at nedbryde hele deres læseliste.
Ja, det ved jeg ikke, hvordan det gik. De så lidt paniske ud, men vi havde en god ting der. Men det er ikke sikkert, at alting har at gøre med rationel valg lige nu.
Men det er vel heller ikke. Det er heller ikke alt, vi kan tilgå Og du skal nok lade være med at citere Jane Austen igen, men det er jo heller ikke alt, vi kan tilgå ved bare for at se, hvor frygteligt tingene sker. Man kan sige, at Donald Trumps reaktion på at kigge på det sønderbombede Gaza, det var at sige, jamen lad os da rive det hele ned, så jeg kan få plads til at bygge et hotel. Og det kan man jo afhængig af ens temperament grine eller græde over. Men jeg tror, han var ude på noget andet. Jeg tror, han var ude på at sige, jeg vil faktisk gerne have, at der sker en anden ordning med palæstinenserne.
Ja.
Og jeg tror også, at hans ret snævre bånd til sauderne kom til udtryk i det. Jeg tror, og nu spekulerer jeg helt vildt, men I er jo kommet for at høre og spekulere helt vildt, så det gør vi. Jeg tror, at der er en forståelse mellem amerikanerne og dele af den arabiske verden og Israel, om at man gerne vil finde en anden løsning på palæstinenserne. Og at man i den forbindelse måske ikke er super interesseret i, hvad palæstinenserne selv synes, men at man gerne vil indrette en eller anden mere form for stabil løsning. Så jeg tror, når Trump siger, at han gerne vil bygge de der hoteller, så tror jeg på sin vis, han mener det der geopolitiske matadorspil. Fordi det i virkeligheden handler om at flytte rundt på nogle mennesker og, og prøve at indrette Mellemøsten på en anden måde. Og kynismen i det er jo faktisk himmelråbende.
Det skal vi tilbage til tiden lige efter 2. verdenskrig, for at have set sidst, ikke? Hvor at vi ikke bare opfandt en to-stat, er i virkeligheden jo tre stater. Ikke? Altså vi skulle i 1948 have fået et Israel, vi skulle have haft et selvstændigt Palæstina, og vi skulle have haft Jerusalem som en tredje mærkværdig stat. Ikke? Men hvad vi ofte glemmer i europæisk samtale, fordi vi ikke kan lide at tale om det, det var altså også de folkeflytninger, der blev foretaget som en del af 2. verdenskrig og lige efter, nemlig hvordan at tyskere...
Millioner af tyskere
blev flyttet. Vi har mange ord for, hvordan at vi omtaler det, men altså at tyskere simpelthen flygtede fra det, der i dag er Polen og andre steder, og ind i det, der blev til Østtyskland og Vesttyskland.
Men hvis vores,
så altså, vi har altså vi har flere fortilfælde, hvor at der er sket massive flytninger af indbyggere i stater, og det måske er noget af det, som nogen tænker i deres ret store kynisme, at det er det, de skal gøre for at få fred i Mellemøsten. Spørgsmålet er bare, hvor pokker skal man flytte dem hen? Hvem vil modtage dem? Fordi der står jeg altså og tænker lidt, det har faktisk svært ved at se.
Men hvordan ville sådan en bibelsk folkeflytning se ud?
Jeg ved det simpelthen ikke, fordi jeg synes, det er så svært at se, men det er jo det, som de tænker på. Ikke? Og der skal vi jo huske, at der er rigtig mange, der har sagt, at Vestbredden er... Gazastriben er et indelukke, hvor israelerne har holdt folk lukket inde. Det er jo delvis rigtigt, men kun delvis, fordi man glemmer, at Egypten jo altså også har grænse op til Gaza, og at egypterne ikke under nogen omstændigheder har ville have haft de her Hamas-folk og andre palæstinenser ind i Egypten. Så altså, der er altså lidt noget der. Det skal vi huske, hvis vi siger, hvad skal der laves af løsningen i Gaza? Så skal vi huske, at Jordan har et kæmpe problem med palæstinenserne. Altså palæstinenserne frygtede, at jordanerne ville vælte det jordanske kongestyre i 1970, og så får man det, der bliver kaldt for sorte september, hvor man simpelthen fra jordansk side nedkæmper væbnede palæstinensiske grupperinger i Jordan. Og det gør altså, at der er nogle historiske forudsætninger her, som vi ikke kan tilsidesætte, og som gør, at det der med bare at flytte palæstinenserne ud af Gaza eller ud af Vestbredden, det er altså ikke så simpelt, fordi vi ved, at hverken egypterne eller jordanerne har særlig stor lyst til at få palæstinenserne ind i deres område. Så modellen, hvad man gør af dem, altså, jeg ved det ikke.
Og måske er der heller ikke nogen, det virker heller ikke som om amerikanerne har et super klart svar på det her, men jeg tror, de har sat en dagsorden. Ja. Og jeg tror, den kommer til at forme meget af, hvad der sker sidenhen. Fordi det, der vel jo også er sket med den krig, Israel indledte som modsvar mod den der prognom, Hamas indledte, det var jo, at de reelt nedkæmpede iransk magt i regionen. Altså Iran havde magt i Mellemøsten, fordi de støttede Hezbollah, de støttede Hamas, og ved at slå dem, så har Israel egentlig slået Iran. Og det, de satte så lidt trumf på ved at også vise iranerne, at de sådan set godt kunne ramme Iran med missiler, hvis de havde lyst til det. Så Iran er slået. Det betyder jo selvfølgelig ikke, at de ikke kan komme tilbage igen på et eller andet tidspunkt, men lige nu spiller de ikke nogen rolle. Så derfor er amerikanerne og deres allierede, Israel og Saudi-Arabien, jo på sin vis alene hjemme.
Mm.
Der er ikke så mange til at stoppe dem.
Nej. Houthierne har gjort forsøg. Og det har medført en ret interessant debat i amerikanske flådekreds, der går ud på, at de er ved at have skudt sig tom. Altså, de er ved at have brugt deres ammunition. Så, og det har noget at gøre med det, vi skal tale om lidt senere, nemlig at amerikanske flådeofficerer er simpelthen bekymret for, har de brugt så mange missiler på at smadre houthierne, og nok også iranerne, at de føler sig usikre på, om de har nok missiler tilbage til, at de også kan kæmpe mod kineserne. Men når amerikanske flådeofficerer i ikke hemmeligstemplede dokumenter, altså i offentligheden går ud og siger det her, så fortæller det noget om størrelsen og voldsomheden, som ikke er blevet særlig meget dækket i medierne af den amerikanske militære indsats i det her område.
Altså den amerikanske militære støtte til Israel?
Til Israel, imod Iran, imod Houthier. Det har altså været ret voldsomt.
Så hvis vi skal vende tilbage til vores punkt nummer et med, at det her ikke er den kolde krig, så var Mellemøsten jo sådan relativt simpel efter mellemøstlige standarder, i hvert fald under den kolde krig. Der var nogen, der holdt med Sovjetunionen, og nogen, der holdt med USA, og så var der nogen, der skiftede siden gang mellem, og det var ligesom spillet. Det her det er jo et helt andet spil, ja, med en helt anden type kompleksitet.
Ja, eller måske er det blevet bare endnu mere simplere, nemlig alle er imod Iran, og alle er imod dem, som iranerne har støttet.
Skal vi gå ud og se Europa, Lars?
Ja, on this happy note, går vi videre til Europa, ikke? Fordi, nej, lad os bare sige, hør lige her, dagen i dag, ikke? Altså, den bliver lige så sort, som denne her lommebog er, eller det her bord er, eller de stole.
De sorte tanker i din sorte lommebog vil komme frem.
Men nu sidder vi jo i Folkekirkens Hus, så vil jeg gerne sige, at der er altså også håb.
Men det kommer først til sidst.
Men nej, jeg tror faktisk, at jeg har lige brug for en indsprøjtning nu, fordi jeg kan se nogen, der sidder og ser ud derude blandt publikum, ikke? Altså, hør lige her. Børnedødelighed siden 1990 er mere end halveret for børn under 5 år. Vi er gået fra 13 millioner børn til 5 millioner børn dør om året. Det er en helt, helt fantastisk fremskridt. Det er forfærdeligt, at der er 5 millioner børn, der stadigvæk dør. Men det er et helt fantastisk fremskridt. Kina har løftet 730-740 millioner kinesere fra fattigdom og op. Mængden af mennesker, der kan læse i verden, er hævet markant. Så det går godt. Og så som jeg var ude og holde et foredrag også i går aftes, og der sad de også og så sådan lidt lammede ud, og så sagde jeg, der var der sådan et lidt ældre publikum, som jeg kunne så sige, jamen, de var jævnaldrende med mig, eller lidt ældre, altså 50'erne og op efter, at jeg kunne huske i 70'erne og 80'erne, da jeg var ung, at man talte om skovdød, syreregn. Men helt ærligt, det er ikke en del af nyhederne længere. Ikke fordi det ikke er interessant, men fordi at vi i kraft af, at vi lavede nogle reguleringsmekanismer, i kraft af, at der blev opfundet forskellige ting, jamen, så blev det ikke længere så stort et problem. Så altså, hvis vi vil, kan vi ændre tingene. Så der er håb.
Jeg synes, du har en central pointe der. Fordi det handler ikke kun om håb. Jeg tror også, det handler om den konflikt, der kommer af fremskridt. Mm. Altså, du beskriver en masse af de der positive kurver. Jeg tror også, vi står lige på kanten af en energirevolution, at fordi vi bliver begrønne omstilling og alt muligt andet, vil lave nogle bedre og effektivere samfund. AI vil betyde kæmpe ting for vores produktivitet og sådan noget. Der er en masse af de her ting, vi står lige over for. Men de gode ting, men de goder, er også noget, vi konkurrerer om. Hvordan skal de fordeles?
Yeah.
Er det den her vækst noget, som kineserne skal få? Eller er det noget, som danskerne skal få? Hvis vi omstiller hele vores energiforsyning, hvis man tager et land som Rusland, som er en tankstation med en hær, Hvad stiller, hvordan skal man så finansiere den der her, når tankstationen ikke længere giver nogen penge?
Altså verdens mest velbevæbnede tankstation, den bryder jo sammen, hvis ikke at der skal oprustes eller gempes.
Ja, og jeg tror, grunden til, at vi roligt kan køre den her podcast de næste 15 år, uden at mange emner at tale om, det er jo, at sådan nogle brud skaber konflikt.
Mm. Forestil jer, at vi ændrer vores boliger til, at det bliver alt, hvad vi bygger nyt, det er nul-energihus eller plus-energihus. Altså bygninger, der i sig selv producerer energi. Forestil jer den vilde forandring, det vil medføre. Og forestil jer, hvis vi kan trække det til dele af Afrika. Altså, jeg har ikke selv rejst i Afrika, men beskæftigede mig blandt andet med pirateri på et tidspunkt. Altså ikke selv som pirat, men hvordan kan vi bekæmpe pirater?
Det havde været en bedre historie, Lars, det altså bare sige.
Men noget af det, der var udfordringen for de her pirater, det var, hvordan skulle de få penge ud af os, hvis vi skulle betale løssum? Fordi i Afrika og i Somalia, der var man i høj grad gået over til forskellige former for mobilbetaling. Altså i 2008, der mener jeg ikke, at MobilePay eksisterede. Så de sprang i Afrika dele af den teknologiudvikling, vi har.
Så man swipede sin løsesum på MobilePay?
Nej, det var nemlig det, de ikke havde lyst til, fordi så kunne man jo blokere det.
Nej.
Så de blev nødt til at bede om noget så gammeldags som kontanter. Og det var dem faktisk ret meget imod, fordi at, så gik man jo rundt med alle de der penge på sig. Så kunne man selv blive udsat for et røveri. Så det havde de ikke lyst til. Men det er bare, pointen er bare, at nogle steder, der går den teknologiske udvikling så hurtigt, steder, der ikke er Europa, steder, der ikke er USA, at vi faktisk nogle steder halter bagud. Og Kina er førende på robotter, Kina er førende på kunstig intelligens. Indien har jo simpelthen lavet en statslig grundplan for IT-udvikling. Sådan, så hvis man starter sin egen virksomhed, så kan man simpelthen koble sig op på den. Så altså nogle steder, der går tingene på en helt anden måde, end det vi opfatter, og det kan blive brugt positivt. Det kan ved Gud også blive brugt negativt, men lad os holde fast i, at der er også nogle positive ting. Men skal vi så ikke gå hen og blive sorte igen og blive negativt?
Altså hvis man opsætter det her som en frikvarter, så tror jeg da, det er... Ja. Okay, anyway, vi går videre til Europa. Skal vi ikke gøre det?
Jo, lad os gøre det. Forsvarets efterretningstjeneste udgiver en årlig risikovurdering, lige for tiden hedder den Udsyn, tidligere har den hed årlig risikovurdering, og i Udsyn 2024, der beskrev de blandt andet, hvordan at Rusland kunne udvikle sig. Og kort tid efter den kom, så kom der sådan et supplerende dokument til det her, hvor at Forsvarets Efterretningstjeneste skrev, at inden for et halvt år kunne vi risikere, at Rusland havde kapacitet til at angribe et land tæt på dets grænse i Europa. Og på 2 års sigt, så kunne de gøre noget mere, og på 5 års sigt, så kunne de angribe, lave en stormagtskrig i Europa. Og det var noget forudsætning af, at blandt andet USA delvis trækker sig ud af Europa. Men det var altså, hvad Forsvarets Efterretningstjeneste sagde. Og i nogle medier, så blev det sagt som, at de var bare ude at sige det her, fordi at politikerne gerne ville bruge flere penge på forsvaret og sådan noget. Og det er jo, altså, det er altså en sjælden ting, at politikere i Danmark gerne vil bruge flere ting på forsvaret. Så jeg vil sige, det var sådan en lidt mærkelig oplevelse at sidde og høre det. Men det var fuldstændig i tråd med, hvad andre vestlige efterretningstjenester siger og skriver. Og jeg sendte meget kort efter den, så sendte jeg til Niels, der var oppe og præsenteres lige før, en artikel, hvor jeg hvor jeg gennemgik simpelthen, hvad sagde de forskellige europæiske efterretningstjenester. Og jeg vil bare sige, det er helt entydigt. Mm. De er dybt, dybt bekymrede for, hvornår Rusland finder på at angribe Europa. Altså uden for Ukraine, hvor de allerede har angrebet.
Jo, for det, der vel er sket siden 2022, det er jo, at den konflikt, som Rusland sådan set har haft kørende med os betydeligt længere, altså vel de sidste 10 år, den er så blevet kæmpet ved grænsen i Ukraine. Ja. I det øjeblik, Ukrainekrigen bliver afsluttet, jeg tager igen ikke F-ordet i min mund, i det øjeblik, at Ukrainekrigen bliver afsluttet, så får Rusland energi til at gøre andre ting andre steder.
Mm. Og når I går, hvis I går ind og enten læser den artikel, jeg har skrevet, fordi så får I det hele på meget kort tid og med de rette henvisninger, eller går ind og læser selv nogle af de der beretninger, så skal I forestille jer, at Rusland lige nu kæmper en krig i Ukraine og samtidig opbygger et nyt stærkt militær. Og det er en af forklaringerne på, hvorfor de kun har taget et sted mellem 10-20% af Ukraine på nuværende tidspunkt. Fordi de har ikke kastet alt ind, men de er altså også i gang med at opbygge et militær, der kan kæmpe mod sig og så andre. Og der går de på hærens side fra at gå fra et sted mellem 600.000 og 700.000 mand til 1,5 millioner mand i 2026. Så altså, der er to spor i det her. Og det gør altså også, at det bliver forvirrende, fordi hvis vi så ser nyheder og læser nyheder, der fortæller, at det går dårligt for russerne i Ukraine, så har vi svært ved at forestille os, at så kan de føre krig mod os andre. Problemet er jo bare, de gør begge dele, altså de opbygger et forsvar samtidig med, at de er i krig. Og det er altså faktisk en ret svær operation at gøre.
Men det siger også noget om, hvad deres analyse er, ikke?
Jo.
Altså deres analyse er ikke, at de er i krig mod Ukraine, deres analyse er, at de er i krig mod Vesten. For øjeblikket kæmper de den så bare i Ukraine.
Ja.
Og det betyder jo, at i det øjeblik, deres opmærksomhed ikke længere er fanget af det, så sker der noget af det. Og man kan sige, altså, det der, man kan jo mene mange ting om Trumps udenrigspolitik, men jeg tænker, en af de steder, hvor jeg synes, kæden hopper helt af, det er, at han tror, at han ligesom kan lave en aftale med Putin, og så er han færdig, når krigen i Ukraine er afsluttet. Det tror jeg ikke kommer til at gå sådan.
Nej, og der er Donald Trump slet ikke synkroniseret med, hvad hans parti har ment indtil nu, og hvad de amerikanske tænketanke, også de amerikanske tænketanke, der har støttet ham i hans overtagelse af magten i USA. Og det tror jeg er meget vigtigt at understrege. Altså går I til dem, der har lavet det såkaldte projekt 2025, som er, hvordan skal man ændre statsadministrationen i USA, og hvis projektet i virkeligheden kører for fuld damp lige nu, godt hjulpet af Elon Musk, jamen, så var de meget, meget positiv over for Ukraine, og sagde, at det var Ukraine, der kæmpede en frihedssag. Og de må have stået der, okay, vi har leveret til Donald Trump, hvordan han skal overtage magten, og nu siger han noget helt andet, end det, der var aftalen. Det er ret bemærkelsesværdigt. Mm.
Nu bliver den her diskussion jo, den kan godt blive sådan lidt abstrakt.
Ja.
Kunne vi, nu når vi er i gang med at lege scenarier, hvad kunne vi forestille os, russerne kunne finde på af grimme ting efter Ukraine?
Jamen, jeg tror, at vi skal starte med at sige, at de finder på grimme ting lige nu.
Mm.
Altså, lige nu finder der sabotage sted i Europa. Altså, sådan noget 2. verdenskrigs, vi springer ting i luften. Svenske og norske efterretningstjenester og politimyndigheder kæmper med at finde ud af, er der blevet lavet sådan en gammeldags sabotage af de svensk-norske jernbanelinjer. De er lidt usikre på, om det er nogle meget alvorlige drengestreger, eller om Rusland står bag. I Tyskland har der været planlagt mordforsøg imod lederen af en af Tysklands største forsvarsindustrier af russere. Det er ret alvorligt, det der foregår allerede nu.
Så der er kablerne i Østersøen?
Der er kablerne i Østersøen. Der er påvirkning af vores alles, altså det man kalder for hybridkrig, hvor man ikke er i fred og ikke er i krig, men sådan en mærkelig mellempunkt, hvor russerne prøver at påvirke vores holdninger. Så der sker altså allerede nu nogle ting. Og det næste skridt, det kunne jo så være et russisk lynangreb på en stat tæt på den russiske grænse. Det kunne være Estland. Og det er noget, som russerne altså har planlagt i overvis. De lavede en øvelse, som hedder Zapad 2017. Den fandt pudsigt nok sted i 2017. Jeg havde siddende nogle ret dygtige unge mennesker, der sad og analyserede på den. Og vi blev faktisk hacket den nat, vi var i gang med at udsende vores rapport om det. Og det var russerne, der gik ind og smadrede vores systemer. Og det var lidt bemærkelsesværdigt. Men i det, russerne har planlagt, er indsættelse 100-150.000 mand på én gang i Estland. Og hvad er det estiske forsvar på lige for tiden? 25.000 mand?
Sådan noget den stil.
Altså, de vil simpelthen, og så står der nogle NATO-styrker, men de vil simpelthen blive løbet over inden for meget få timer.
Jo, og i gamle dage, det er så for en måned siden, der ville vi jo sige, vi har den her fine NATO-traktat. og Estland er en del af NATO.
Ja.
Så i det øjeblik, der var en russisk soldat, der satte sin store tog på den forkerte side af grænsen, så ville der ske alt muligt. Men det er vi jo ikke så sikre på længere, at amerikanerne ville sige, ved I hvad, den tror jeg sgu, I må klare. Ikke?
Mm.
Og så står russerne der, og så skulle naboerne og de europæiske stormagter, de skulle så beslutte sig for, om vi havde lyst til at kæmpe os ind på stranden og generobre landet, eller om vi skulle trække på skuldrene og sige, nå, det var jo også ærgerligt.
Ja. Så altså det sorteste scenarie er, at russerne indfører sådan en salami-taktik, hvor at de i kraft af manglende amerikansk tilstedeværelse og manglende EU eller europæisk atomparaply tager en stat ad gangen, eller på et tidspunkt måske angriber mange stater på en gang. Og jeg bliver bare nødt til at sige til jer, Rusland ser os som fjende. Og det har de gjort siden 1990'erne. En kort periode overvejede de, om de skulle være med af NATO, og det sprang Putin fra omkring 2001. Og lige siden da, der har de udviklet et større og større fjendskab til os. På trods af, at vi ikke har stået og sagt, at de er fjender. Altså, det kan jo ikke engang finde rigtigt danske politikere, der tør bruge ordet fjende om Rusland. Jeg bruger det med glæde. Nej, jeg bruger det sgu ikke med glæde, men jeg bruger det simpelthen, fordi jeg mener, det er det eneste rigtige ord, der er.
Med oprejst pande.
Med oprejst pande, ja. Og det medfører jo altså så en masse ting for os. Nu er det de færreste af de tilstedeværende, der ligner nogen, der lige skal ind og være værnepligtige soldater med et øjeblik. Men så måske får jeres børn eller børnebørn. Altså, så er det jo sådan, så altså, jeg har en søn på 16 år. Jeg går ud fra, at han om 2 år vil blive ramt af en værnepligt på 8-12 måneder, og med en reel risiko for, at skulle komme i kamp. Og om et øjeblik, så bliver der også indført værnepligt for kvinder. Så unge kvinder på min søns alder, de kan om 2 år se frem til, at de også skal være værnepligtige, og også risikere at stå over for noget vildt og voldsomt. Og der tror jeg, at på baggrund af covid-19, så har vi fået i dag et kriseberedskab, og rigtig mange institutioner og så videre har styr på, hvad de gør i tilfælde af en krise. Men der er ingen, der har et kriseberedskab. Og det kan godt bekymre mig. Og der er ingen, der ved, hvad det er, der kan ske i tilfælde af krig. Og nu tror jeg lige, at jeg skal åbne min mobiltelefon, og Mikkel, så skal jeg ikke lige finde den der paragraf 57 frem.
Det er, skal vi læse op af beredskabsloven?
Ja, det tror jeg. Altså, i beredskabsloven, der står der i paragraf 57, offentlige ansatte og ansatte i offentlige og private virksomheder og institutioner skal udføre de opgaver inden for beredskabet, der pålægges dem. Altså, vi har rent faktisk på nuværende tidspunkt en lovgivning, der siger, at alle imellem 18 og 65 år kan udskrives til at hjælpe staten i tilfælde af krise eller krig. Problemet er bare, vi har ikke rigtig defineret, hvad det er, man skal gøre.
Vi har heller ikke defineret, hvad det er, der skal beskyttes, vel?
Nej.
Så vi står vel, vi har en analyse, verden er farlig.
Ja.
Russerne kan opruste. Vi har egentlig også en regering, som er villig til at betale temmelig mange penge på, til et forøget forsvarsbudget.
Mm.
Men jeg er ikke sikker på, at vi har en oversættelse af den i øvrigt udmærkede analyse, og den stadig stigende vilje til at betale regningen, indtil hvad er det så konkret, vi skal gøre?
Nemlig.
Men skal vi vende os til nogen, der måske har sådan lidt mere konkret idé om, hvad de skal gøre? Nemlig den kinesiske flåde?
Ja, for delen da. Altså, fordi der er nogen, der virkelig lægger store planer, ikke?
Mm.
Kina, Xi Jinping, altså den kinesiske leder, han sagde på den 19. partikongres i 2017, at målet for Kina var at blive en stormagt, eller en supermagt, i 2049. Og vejen derpå er så en række skridt, og i 2035, der er det sådan det næste skridt. Men hvad han så også siger er, at inden 2049, der er 100 året for Kommunistpartiets magtovertagelse i Kina, der skal Taiwan være genforenet med Kina. Og det mener jeg altså ret seriøst. Jeg kan huske, første gang jeg mødte det, der var det i 2011, der var jeg på en meget stor konference i Storbritannien, hvor der sad folk med enormt meget guld heroppe, eller guld her, ikke? Altså masser af officerer. Og vi sad alle sammen der. Det var ved at blive sådan lidt... Vi var ved at blive lidt trætte. Det var ude på eftermiddagen. Og så kommer den kinesiske vicegeneralstabschef på scenen, og han har en tolk med, fordi han taler selvfølgelig kinesisk. Om han kunne engelsk, det ved jeg ikke, men han valgte at tale kinesisk. Og så fortalte den her kinesiske vicegeneralstabschef, at hans fornemmeste opgave var at planlægge kinesisk tilbagerobring af Taiwan. Og det var i 2011.
Prisværdigt ærligt, kan man sige.
Det var meget ærligt, og jeg skulle hilse at sige, at vi kiggede på hinanden og tænkte på, nej, vi har da ikke endnu fået vores eftermiddagsdrinks eller sådan et eller andet. Altså, det, mener han virkelig det? Og der var en, der spurgte til ham, og så sagde han, ja, selvfølgelig, det er min opgave som partisoldat. Der var bare sådan et, her, ikke? Og du har senere hen, der har du været på Taiwan og har set nogle af de steder, man eventuelt vil angribe.
Jeg stod på strandene, ja.
Og det mener de ret seriøst, de der kineser.
Jo, og jeg synes, det er efterhånden har vi vendet os af med at betragte krig som noget, der er nogen, der planlægger efter. Vi holder meget af at tale om, at det var noget diplomati, der brød sammen, og så blev nogen nødt til det, eller folk ligesom tumlede ind i en konflikt, og der var ingen anden, der havde lyst, men så gjorde de det alligevel. Mm. Vi har ligesom fjernet viljen bag at gå i krig.
Og ja, jeg synes, altså 11. september, ikke, 2001, jamen der kommer terrorangreb, og det må vi jo gøre et eller andet ved, og så ender vi i at lave en hurtig reaktion over for Afghanistan, men vi vil jo egentlig ikke rigtig i krig og sådan nogle ting. Altså, og talibanerne vil heller ikke i krig med os, og Al-Qaida vil
også,
måske.
Ikke? Ja, og i vores analyse af andre, så har vi også en tendens til at sige, de mente det nok ikke.
Ja.
Men jeg tænker, når vi ser den måde, Putin har planlagt invasionen af Ukraine på, det mente han faktisk. Ja. Og når vi ser det, som kineserne fuldstændig uden undskyldninger planlægger, så mener de det også rent faktisk.
Ja.
Så de planlægger faktisk efter at erobre Taiwan, men det er jo ikke det eneste, de planlægger efter. De planlægger sådan set også efter den militære dominans af deres nærområde. Og det er planen. Og hvis der er nogen, der prøver at udfordre den, så er de sådan set parat til at slås.
Og de laver kunstige øer i det sydkinesiske hav, hvor at de kommer, og så smækker de cement og beton ned i havet, og så bygger de en kunstig ø, og så sætter de militære systemer op på det her. Når de så møder filippinske fiskere, der er ikke helt enige med dem i, at kineserne er inde i filippinske territorium, så prøver de at skræmme de her filippinske fiskere væk, eller i værste fald prøve at sænke deres skibevælp af vandkanoner.
Mm.
Og der er der altså en militarisering af kinesisk udenrigspolitik, som vi slet ikke har reelt erkendt i Danmark. Og vi har slet ikke erkendt, at Kina og Indien er militariseret og klar til at gå i krig med hinanden på et eller andet tidspunkt.
Men hvad er det så, hvis vi nu... før kunne vi forestille os en invasion af Island. Den her... hvad kan vi forestille os i Kina? Eller i området omkring Kina? I Sydøstasien?
Altså, vi skal forestille os for det første, at kineserne rent faktisk planlægger efter at gå i land i Taiwan.
Mm-hmm.
Og at de leder efter den gyldne mulighed. Hvornår skal vi gøre det her? Sådan så, at det lykkes for os.
Jo, og de forbereder sig jo på det. Altså, det, en gang imellem i danske medier, så popper der sådan nogle ting op med, at nu har kineserne lige lavet en flådeøvelse uden for Taiwan, eller nu har de lige lavet nogle fly, der fløj lidt tæt på taiwanesisk luftrum. Og det er, når danske redaktioner sådan ligesom gider at bringe de der ting, fordi det sker hele tiden. Det kineserne gør, det er, at de har efterhånden så omfattende øvelser omkring Taiwan, så det er svært at skelne mellem, hvornår øvelsen holder op, og invasionen begynder. Så de skaber simpelthen en situation, hvor det bliver sværere og sværere for taiwaneserne at bestemme, hvornår invasionen kommer. Man kan jo ikke hele tiden stå klar med, sit gevær med bajonet på nede på stranden, og så stå klar. Så de kineserne prøver simpelthen at skabe en situation, hvor de kan invadere, hvornår de har lyst. Og det gælder jo for så vidt også det sydkinesiske hav. Hvor de med den tilstedeværelse, de har der, sådan set kan vælge, hvornår de beslutter sig for at angribe et amerikansk hangarskib næste gang, det kommer forbi.
Ja. Og derfor så tror jeg, at vi kan se en velplanlagt operation mod Taiwan på et tidspunkt, hvor kineserne mener, at nu kan det lade sig gøre. Og de er nok trukket den lidt, efter de oplevede, hvad Ukraine kunne gøre over for det russiske militær. Så der tror jeg, altså,
Ja, det er en mulighed, ikke? Ja. Anden, altså, jeg tænkte, man kan jo lære to ting, at det de problemer, russerne har haft med at erobre Ukraine eller del af det. Den ene er, at man skal lade være. Mm. Hvis det nu ikke er den lektie, man drager, så må konklusionen vel være, at så skal man slå meget, meget hårdt til i starten. Altså, kunne den kinesiske konklusion ikke meget vel være, at russerne har været for bløde?
Jo, absolut. Og der må kineserne så regne med, at de bliver nødt til at nedkæmpe mindst en amerikansk hangarskibsgruppe. Og det kan man næsten kun bruge ved at atomvåben. Næsten. Så det er ret sort, det vi tegner her. Og så tror jeg til gengæld, at det der med Filippinerne og Vietnam og nogle af de andre, at der kan kineserne godt ligesom have skruet op for, og det er deres kystvagt, der gør tingene, skruet op for ligesom, at nu er vi nogle hårde bananer, og de så vidt uheld for enten nogle kinesiske bevæbnede fiskefartøjer, fordi altså, Filippinerne siger jo, at der er op mod 700 kinesiske fiskefartøjer i farvandet, som er mere eller mindre bevæbnet. Og hvis de ramler ind i nogle filippinske fartøjer, som så også er bevæbnet, så kan man godt have en situation, som går ud af kontrol. Men hvor begge parter jo ligesom er startet med en bevæbning af deres folk. Og det er sådan et klassisk billede på, at det kan gå galt, når kystvagt og lokale opererer mod hinanden. Det var en af grundene til en krig i 1700-tallet, der hedder krigen om Jenkins ører, hvor en spansk kystvagt hugger øret af en engelsk smugler. Og så ender det jo altså med, at der bliver sådan en befolkningspres i England af både gode og dårlige årsager, som gør, at man bliver kastet ud i en krig, ikke? Så det tror jeg kunne være det, der skete, at det ikke nødvendigvis er, at vi skal altså erobre det her i det sydkinesiske hav, det vil vi rigtig gerne, men at vi ligesom, du brugte ordet, tumler ind i en krig der. Det kunne jeg godt forestille mig.
Men det kunne også være, at vi gør det, fordi amerikanerne så beslutter sig for, fint nok, hvis vi nu ved, at kineserne de er på vej hen, hvor de er på vej hen, de vil gerne i en konflikt, så lad os tage den nu. Ja, der tror jeg, der er store dele af den amerikanske flåde og andre ting, der tænker, okay, vi skal have den her konflikt under andre omstændigheder, så hvis der opstår sådan en situation, så lad os tage for det gjort.
Ja, og normalt plejer jeg at sige, at officerer er meget fredsorienterede, men nogle gange, så når man måske også op på det punkt, hvor man siger, okay, nu det her bliver til krig, så må vi tage den nu. Og det kunne jeg godt frygte, at ved at være den situation, der vil udvikle sig omkring Kina.
Lars, vi skal til at runde af.
Det skal vi, ja.
Vi har kigget i den sorte notesbog på hvordan tingene kan gå. Jeg synes ikke, der er særlig meget grund til at se rosenrødt på tilværelsen, men som vi vel også har været inde på, eller rettere sagt, jeg synes ikke, der er grund til at se rosenrødt på tilværelsen, jeg ved ikke, om der er grund til at se rosenrødt på geopolitikken, fordi som vi har været inde på, så er der faktisk en masse positive bevægelser i verden,
ja.
Og det er i virkeligheden, det er noget af afkastet for de positive bevægelser, som også er genstanden for de her konflikter. I har lyttet til Geopol. Tak til publikum i Folkekirkens Hus i Aalborg. I kan finde Geopol på jeres favorit-app i App Store og andre steder, hvor I finder jeres lyd. Giv os en stjerne eller gerne flere. Giv os også gerne en anmeldelse, så ved folk, hvordan de kan finde den her podcast, hvis de, ligesom jer, er interesseret i geopolitik.